Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda COVID-19-yň bardagyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri keseliň ýaýramagyna garşy puhtalandyrylan ähtiýaslyk çäreleriniň arasynda maska giýmek rejimine gözegçiligi güýçlendirdi. Geçen hepde polisiýa işgärleri Aşgabatyň teke bazarına duýdansyz reýd geçirip, maskasy bolmadyk, şeýlede polisiýanyň pikirçe maskany talaba laýyk takynmadyk raýatlara pul jerimesini tölettiler. Azatlygyň howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň tutulmagyny islemedik çeşmesi reýdleriň içeri işleri ministrliginiň ýürütip buyrugy esasynda Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň gözegçilik batalyonunyň işgärleri tarapyndan geçirilendigini mälim etdi. 20-nji iýulda raýat eşigindäki polisiýa işgärleri teke wazaryny kürsäp girdiler we maskasy bolmadyk ýa-da olaryň pikirçe goruk ürtügini talaba laýyk takylmadyk raýatlary saklap, wazaryň goluyndaky polisiýa darasyny ekitdiler we şol ýeriň özünde 21 manat jerime tölettiler diýip bu wakalar bastyn geçiren paýtagtyň ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Atandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatlynyň sözlerine görä polisiýa jerimäniň tölelendigi barada hiç kim resmi kwitansiýa bermän onuň deregine diňe puly tölödi diýen ýazgyly kagyz bölegini bermek bilen çäklenipdir. Gözegçilik batalyon serkerdesi polisiýa darasynyň howlusynyň derwezesiniň öňünde maskasyz aly bedir eşikli kölegde oturan ýerinden adamlaryň jerimäni tölep tölemändigine gözegçilige diýerdi. Ol adamlaryň üstüne azgyrylyp sol puly tölödi diýilen kagyzyň görkezilmegini talap ederdi diýip azatlygyň söhbetdeşi belledi. Ol polisiýa ofitseri bilen ikiçäk töhbetde bu pul jerimesiniň onsuz hem maliýe we azyk çökkünligi sebäpli ejir çeken ilaty goşmaça azapdygyny düşündirmäge tynansanda, kanun goraýjy edaranyň işgäri özleriniň hem bu talaplardan bizardygyny, emma ýol başçylarynyň buyrugyna boýun bolmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyr. Azatlyk radiosu ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginden, Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň gözegçilik batalyonundan we beýleki degişli bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Ýatlatsak azatlyk mundan öň hem içeri işleri ministrliginiň buyrugy esasında polisiýa işgärlerine maskasyz adamlary saklap, olara jerime tölettirmek boýunça ýürüýti gündelik plan tapşyrygynyň berilýändigi, Sorulýan puly toplap bilmedik ofitserleri onuň öwüzini öz hasaplaryna tölettirilýändigi barada maglumat beripdi. Türkmenistan koronavirusun geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip ylan edilmeginden bäri, hatda onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň dünýäniň köp ýurtlarynda howatyrlanmalary artdyrýan döwründedi. Ýurdun çäginde bu ölüm howply ýokunjyň iki ýagdaýynyň hem resmi ýüze çykarylmandygyny öňe sürüp gelýär. Ýöne häkimetler keseliň ýaýramagyna garşy ähtiýaslyk çäreleriňi, şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giýmek we köpçülükde 2 metr aralyk saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Şol bir wagtda azatlygyň we beýleki garaşy neşirleriniň habarçylary ýurtda COVID-19-a ýolugýanlaryň da, ondan ölýänleriň de köpdügini tasdiklaýarlar.